Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out UnitedHealthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hvis jeg er litt sånn treg I dag, så det fordi jeg sov litt dårlig I natt, og vet du hvorfor?
Nei.
Fordi jeg drømte litt forskjellige ting, og jeg skal ikke snakke om hva jeg drømte. Men jeg hadde en sang på hjernen, og det føler jeg har fulgt meg litt etter at vi fikk barn. At ja. Jeg har veldig mye barnesang på hjernen om natta.
Mm.
Og I dag har jeg hatt en som irriterer meg litt, fordi det jeg synes litt rart med barnesanger at de burde jo ha en ganske bra... Hva skal man si? Ikke diksjon, men hva heter det?
Ja, artikulasjon.
Som du veldig glad I.
Mm.
Artikulasjon. Ulasjon. Men vet du hvordan det går? Eller du vet jo det, for vi snakker jo om dette. Den ja. Utrolig irriterende. Men dette blir kanskje smalt for dere som ikke har barn nå, men bli med på reisen. For den sånn her. Mamma ringte legen, og legen sa, håpe I senga, det ikke bra. Og det synes jeg veldig rart.
Hva da?
At legen svarer på en sånn måte.
At å hoppe I senga ikke bra. Ja, for dette en sang som handler om noen aper som hopper I en seng, og så detter ut og slår hodet.
Ja, men det måten legen prater på, fordi at det som at barna kommer til å si sånn, hoppe I sengen! Ikke sant? Det sånn, det tonefallet jo ikke normalt.
Det var mange leger som snakker på den måten.
Ja, men, ja, kanskje det det.
Men det kan være en liten oppstrammer til det som lager barnesanger, fordi mange redde for at de som lager sosiale medier, lager det for at vi skal bli hektet på det. Mm. Det helt overbevist om at de som lager barnesanger også gjør.
Ja, altså,
fordi de setter seg på hjernen.
Jeg vet det. Bli med låta.
Ja, men ja. Ja, ok.
Ja, den skal jo sette seg på hjernen.
Ja.
Men jeg kunne snakke om dette I timesvis.
Det håper jeg vi slipper å høre på.
Ok, da kjører vi på.
Spennende episode I dag. Det skal handle litt om, vi må innom covid. Nye spennende ting Oi. Rundt senvirkninger.
Yes.
Vaksiner.
Ja.
Vi får det som sannsynligvis Norges neste statsminister på besøk.
Ja.
Hvem det, lurer du på? Ja, det får du vite litt senere.
Jeg lurer ikke på det, men jeg lurer på det.
Jeg sa han lurer.
Artikulasjon, min venn.
Min artikulasjon upåklagelig.
Ok, men det blir veldig spennende. Og det jo bare å si hjertelig velkommen til en ny episode av Åpen Journal.
Tusen takk for det.
Ja. For I dag så skal vi få besøke av en politiker. Du sier kanskje Norges neste statsminister. Det høres ut som du heier på Arbeiderpartiet.
Jeg må si at jeg blir veldig påvirket av at denne personen kommer til oss I dag.
Ja, ja.
Og da vi ringte og spurte om den sittende statsministeren ville komme.
Ja.
Nei, det vil hun ikke.
Nei, det vil hun ikke.
Og da tenker jeg, da får du I hvert fall ikke stemmen min.
Nei, men vi skal jo heldigvis få noen andre på besøk fra Høyre da.
Ja, og ja. Alle skjønner jo nå at det en del brister I min personlighet. Ja, den kommer frem her.
Ja, du blir så indignert at statsministeren har bedre ting å gjøre enn å komme hit.
Ja, det synes jeg ikke hun skal ha.
Nei, men at den kanskje kommende statsministeren kommer, det bringer deg inn på...
Det kvalitetstegn.
Ok, ja. Den som kommer på besøk jo Jonas Gahr Støre. Og han skal snakke om mye forskjellig, men han skal også snakke om noe som han har levd med store deler av livet, og det pigmentforandringer som heter vitiligo. Og det passer jo fint, for dagens tema for denne episoden, det pigmentforandringer. Og det jo noe som veldig vanlig. Noen kan få det I forbindelse med graviditet, amming, hormonforandringer, soleksponering eller andre grunner. Noen jo helt ufarlige, mens andre de mer skumle. Så I dag så skal det altså handle om pigmentforandringer. Skal jeg si det igjen, søster?
Nei, nå holder det. Det holder.
Vi må snakke litt om at vi har en liten gutt som har begynt I barnehagen. Det helt fantastisk. Tok halvannen uke, så var vi hjemme med sykt barn.
Ja.
Ja. Det er ikke så fantastisk, også i disse covid-tider, for da føler jeg at jeg er nok... Det er jo veldig mange som er sånn at hvis barna nå blir syke, så tenker de at det er mest sannsynlig ikke korona. Men du og jeg tenker jo at hvis man blir syk nå, så er det mest sannsynlig korona.
Altså hvis du har rennende nese, vondt i halsen, litt hoste, da er det veldig høy sannsynlighet for at du har et luftveisvirus.
Ja.
Og hvis du nå, i disse tider, har et luftveisvirus, så er det ikke usannsynlig at det er korona.
Nei. Men apropos korona, så tenkte jeg at du kunne ha en liten oppdatering her nå. Fordi det skjer jo litt i dette landet om dagen, også når det kommer til korona og ettervirkninger.
Ja. Og det vi nå kommer fram en del data fra en norsk studie, som viser at hele 11% av de som har hatt mild koronainfeksjon oppgir at de har problemer med hukommelsen 8 måneder etter de har hatt korona. Mm. Det er veldig skummelt. Det er mange. Veldig, det er veldig, veldig mange. Og det smittes jo mer enn noen gang. Nå, selv om det er liksom varmt og fint i været, veldig skummelt. Jeg tror at vi nå må kunne si enten så får du vaksinen, eller så blir du smittet.
Mm.
Og det er litt skummelt.
Så, ja, i hvert fall med tanke på barn, da.
Yes, så hvis du er voksen, og ikke har tatt vaksinen, da vil jeg anbefale at du tar vaksinen. Så vil jeg gjerne legge til en ting. Jeg tror det er best å ikke ta vaksinen, og ikke få sykdommen.
Mm.
Det tror jeg er det tryggeste.
Mm.
Men nå må man sannsynligvis velge, det er så smittsomt, det er så mange som blir smittet, at nå må man velge, enten tar du vaksinen, eller så blir du syk.
Mm.
Og vaksinen ser veldig, veldig trygg ut. Koronasykdommen ser ikke veldig trygg ut, mm, og da er det definitivt best å velge vaksinen over sykdommen.
Ja, for det som skremmer meg litt også er at i denne studien så er det vel også forsket på folk som ikke nødvendigvis har hatt alvorlig sykdom.
Ja, dette er kun folk med mild infeksjon, ja, som ikke har vært sykehusinnlagte.
Og at så mange av de får hukommelsestap, og det er ganske mange som sliter med... Eller for nedsatt helse, er ikke det 40% eller noe sånt?
Jo, som opplever at de har betydelig nedsatt helse etter, lang tid etter infeksjonen.
Ja, så dette er på en måte såpass skumle tall at, som du sier, nå må man ta et valg. Enten vil du bli smittet, eller så tar du vaksinen.
Ja.
Det gjør at det blir liksom bekymret for barn, da, og ikke minst Bernhard, fordi de får jo ikke tilbud om vaksine.
Nei, fordi vi har jo vaksiner som er godkjent ned til 12 års alder, men i Norge har vi på nåværende tidspunkt bare gitt tilbud til de som er over 16 år.
Mm.
Jeg tror at nå må du som sagt velge mellom vaksinen og bli smittet.
Mm.
Og siden du ikke kan få vaksinen hvis du er under 16 år, så er jeg redd. Jeg tror du blir smittet, ja.
Mm.
Og det synes jeg er veldig skummelt med Bernhard.
Mm.
Og andre selvfølgelig barn og unge i samme situasjon.
Men så må jeg være ærlig og si at det, på en måte en så ny vaksine, man er jo ikke helt sånn... uredd for å gi den til han heller?
Nei, det er jeg helt enig i. Ja. Og det, jeg skjønner det også når man er over 16 år.
Mm.
Problemet er bare det at hvis du nå ser at hvis ikke du får vaksinen, så blir du sannsynligvis smittet.
Mm.
Og det er den situasjonen vi er i nå.
Ja.
Og det er derfor den vaksineanbefalingen er litt flytende utifra hvor høy risiko det er for å få sykdommen.
Ja.
Hvis det var sånn at, vet du hva, her kan man faktisk unngå å få sykdommen, så skjønner jeg veldig godt argumentene for at da dropper jeg også vaksinen.
Mm.
Men nå ser ikke det ut som det er mulig.
Nei. Så da, folkens, ta vaksinen.
Ta vaksinen hvis du får tilbudet.
Ja. Og som dere vet, og ikke minst jeg vet, Harald har alltid rett.
Det er også helt rett.
Ja. Men har du så rett at du klarer å gjette lyden av Harald i dag?
Det tror jeg.
Tror du det?
Ja.
Åja?
Jeg føler jeg er sig om dagen.
Ja vel, ja vel. For jeg har jo da spilt inn en lyd av noe denne uka også, som på en måte minner meg ganske mye om deg.
Åja?
Ja, eller den assosieres med deg i hvert fall. Mm. Spørsmålet blir om du klarer å gjette den. Jeg klarte å gjette forrige uke, da var det min snorking.
Det var ikke veldig vanskelig å gjette.
Men klarer du det denne gangen? Ja, den er det. Ok, er du klar?
Nei.
Jeg har vært klar i ganske lang tid nå. Nei, den var ikke lett.
Nei, den er jo helt åpenbar. Det er så rart når man vet det, for jeg tenker sånn at dette er nesten for lett.
Men det høres som det er noe som rører opp i noe annet.
Jeg kan gi
tid. Er
det
noe som åpner et vindu? Lukker et vindu?
Ja.
Er det det?
Ja.
Ja!
Fordi hvis
hva vinner jeg?
Nei, altså det er ikke noe som åpner et vindu.
69?
Nei, det finner absolutt ikke det. Men hvis jeg sier at min far, Halvar, er ganske opptatt av dette.
Ja.
Og du er også veldig opptatt av det.
Jeg har sett en hasp på vinduet.
Ja. Men det er du også.
Det er veldig fint med Halvar. Når du er mye sammen med Halvar Flatland, så lurer du på hvordan du har klart deg i livet uten han.
Ja.
Fordi han kommer med så mange ting som er helt sjokkerende.
Ja.
At man har klart seg uten.
Ja, men du lider jo også av dette, fordi hvis jeg åpner et vindu uten å sette på en sånn hemp, Og det er totalt vindstille. Så kan du komme og bare sånn, hvordan i alle dager har du liksom klart å gjennomføre dette uten å sette på
hjemmet? Nå blander du meg med svigerfar. Nei. Jeg sier om natten. Så må du ha den på.
Ja, men hvis jeg sjekker værmeldingen og det er meldt 0 i meter.
Du sjekker værmeldingen på riktig by i cirka 40% av tilfellene.
Ja, det er helt
riktig. Så derfor, når du skal legge deg, frue, alltid på med hempen.
Det der føler jeg må forklare, fordi jeg tror vi... jeg tror du var her i Oslo, at du spurte om jeg kunne sjekke værmeldingen, for du skulle på jobb, og så sjekket jeg, og det var meldt strålende sol, og du dro til jobb uten...
Nei, jeg skulle på guttetur.
Var det guttetur?
Ja, da, så det hadde en viss konsekvens.
Å ja, for du hadde i hvert fall pakket da ikke til regn, og så kom det masse regn, og så viste det seg at jeg hadde sjekket vær i London. Eller værmeldingen i London. Og da var det varmt
og
fint.
Og vi lo, og vi lo. Ja. Nei, dette er en ufattig spennende historie. Ja. Og den kunne vi også snakke om timesvis.
Det kunne vi.
Det skal du få slippe
her. Men kan ikke du heller snakke mer om korona? For det er så utrolig spennende, Harald. Vær så snill, mer korona.
Det har vi ikke hørt om det siste året. Min kone er ulike grann unnøyaktig innimellom. Og også denne gangen.
Ja. Men, vet du hva? Det ble folk av meg også.
Gjorde det?
Ja, jeg sitter her i dag.
Det gjør du.
Vi skal snakke om noe som kan være helt ufarlig, eller så kan det være livstruende. Ja, vi skal snakke om pigmentforandringer.
Vet du hva pigmentforandringer er på engelsk?
Pigment changing.
Grease ment forandringer.
Det er morsomt.
Skjønte
jeg? Ja, det er morsomt. Ok, men hva er egentlig pigmentforandringer?
Altså, i kroppen så har vi celler som produserer pigmentet melanin. Og melanin, det er et pigment, altså et fargestoff som enten er brunsvart eller gulrødt. Og disse pigmentcellene har vi i huden vår, i hårcellene våre og inni øyet vårt. Og de gir farge på både hud og hår, og de virker beskyttende på andre celler ved at de absorberer UV-stråler, for UV-stråler er jo ganske farlige greier. Så når lyshudede personer er ute i solen, så vil kroppen svare med å produsere mer melanin for å beskytte de andre cellene mot dette skumle UV-lyset, og derfor så blir man brun av å være i solen. Ikke sant? Ganske fiffig denne kroppen vår. Og pigmentforandringer er jo da når kroppen har problemer med pigmentene. Enten så kan det være at kroppen ikke klarer å lage pigment, som ved albinisme, hvor man blir veldig, veldig lys i huden, nesten helt hvit i huden og i håret, eller det kan være at man lager for mye pigment, som for eksempel ved føflekker eller sånn pigmentflekker eller melasma, som er sånn mørke områder man får gjerne under svangerskapet, eller sånne aldersflekker når man blir eldre. Eller det kan være et tilfelle hvor man mister pigment. Og du har jo allerede nevnt vitiligo, som er en variant hvor immunforsvaret rett og slett går til angrep på disse pigmentcellene.
Mm. Ok, du har jo nevnt noen årsaker, men hvorfor får man dette?
Nei, den viktigste årsaken til disse tingene, det er som den viktigste årsaken til all annen sykdom. Og hva er det?
Uflaks?
Uflaks, ja. Helt riktig. Ja. Så det er det. Det er uflaks. Men det er jo som alltid gener involvert. For eksempel albinisme er nesten utelukkende basert på genet du har. Det er en medfødt tilstand. Sånn hyperpigmentering som føflekker eller melasma, det skyldes jo en kombinasjon av genet du har og miljøet du er i eller utsettes for. Da. For eksempel hvor mye du er i solen om du er gravid.
Men det finnes jo veldig mange forskjellige typer. Melasma er nevnt, aldersflekker, føflekker, vitiligo. Hvor mange typer har vi?
Nei, vi har en hel haug med tilstander, men de du nevnte nå er de absolutt viktigste. Altså disse aldersflekkene, altså kjent som solflekker eller leverflekker, er jo veldig, veldig vanlige. Jeg tror 20% av de under 35 har det.
Mm.
Og veldig, veldig mange av de over 60, sikkert 90%.
Har 20% under 35 aldersflekker?
Ja.
Just, det var litt overraskende.
Ja, men altså, hvis du kaller det da, det heter solar lentigo, men det betyr at du har en ujevn pigmentering på bakgrunn av UV-eksponering, okay. Soleksponering.
Men du har snakket litt om det, men hvilke områder på kroppen er da mest utsatt?
Nei, det er alle de områdene som er mest utsatt for sol, så veldig typisk å få til ansiktet, på hendene og overkroppen.
Mm. Ikke på stumpen.
Ikke på stumpen. Nei. Stumpen er, dette har jeg vel sagt før, men hvis du ser på rumpa til veldig gamle mennesker, som jeg åpenbart gjør veldig mye, så er den veldig glatt og fin. Huden er veldig glatt og fin. Og hvorfor det?
Fordi de ikke har sola
ikke
stumpen.
Sant? Man soler veldig sjelden stumpen.
Ja. Bortsett fra de som er sånn nudister.
Ja.
Kanskje de har litt mer sånn forandringer på
det
stumpen?
Det vil jeg anta at de har.
Ja. Ok, men det er jo sånn at kvinner får det oftere enn menn. Hvorfor er det sånn da?
Nei, det er ikke alt. De fleste sine tilstander er helt likt fordelt mellom kjønnene. Ja. Men du tenker kanskje på dette med melasma.
Ja.
Altså sånn at du får hyperpigmentering, at du blir mørkere i områder, særlig i ansiktet når man er gravid.
Ja.
Og det skyldes at disse mekanismene påvirkes også av hormoner i kroppen, og særlig det kvinnelige hormonet progesteron.
Aha.
Så,
og det har man mye av når man er
gravid.
Ja.
Det er helt riktig. Og da øker det sannsynligheten for at du får hyperpigmentering.
Ja, og hva bør de gjøre da?
Gjett.
Ikke få sol på seg, eller smøre seg.
Helt riktig.
Ja, fordi jeg fikk noen sånne pigmentflekker da jeg var... ikke så mye da jeg var gravid, men da jeg ammet faktisk.
Ja.
Så sikkert noe hormonelt da også. Men kan jeg bli kvitt det? For det er jo veldig irriterende.
Ja, man kan bli kvitt det. Så noen går tilbake av seg selv, mens andre går ikke tilbake av seg selv. Og da må du inn og behandle.
Ja.
Og det finnes masse god behandling. Heldigvis da. Og det kommer litt an på hva man har. Når man snakker om hyperpigmentering, så kan man bruke A-vitamin, for eksempel, eller man kan bruke laser, eller andre terapiformer.
Ja, og det funker?
Det funker i en del tilfeller, så fungerer det.
Ok.
Men man vil ofte, særlig i Norge, er det en veldig sånn holdning om at alt som er ufarlig trenger man ikke gjøre noe med. Alt som er ufarlig og kosmetisk trenger man ikke gjøre noe med. Det er jeg litt uenig, for jeg tror at ofte så har det en veldig stor konsekvens for pasienten. Så hvis noen kommer til meg og sier, hei, jeg har fått masse melasma i ansiktet, så sier jeg sånn, dette er helt ufarlig, og du ser veldig fin ut. Og hvis de sier sånn, ok, fint, ha det bra, da er det greit. Men hvis de sier, nei, buhu, dette er vondt, så sier jeg sånn, det skjønner jeg, da kan vi gå videre og finne behandling. Så det handler ikke om å medikalisere, men å prøve å bli litt enig med pasienten om det er noe ubehagelig eller ikke. For det er ikke sånn at det må være skummelt for at det skal være ubehagelig.
Eller skummelt for å måtte behandles.
Nettopp.
Nei. Ok, men noe vi skal snakke om litt senere med vår gjest Gahr Støre er jo vitiligo.
Ja.
Kan du ikke fortelle hva det er for noe?
Jo, det er en tilstand hvor immunforsvaret går til angrep på disse melaninscellene. Og da blir det borte, og da får du områder som er helt uten pigment. Da. Og en kjent fyr, Michael Jackson, hadde jo dette her. Tror man da, man vet ikke. Og han fikk det, og det starter da som regel med at du får masse lyse flekker, og da valgte han etter sigende, og bruke et middel som gjør at all pigmentet forsvant. Da.
Hva slags middel er det?
Nei, det finnes noen medikamenter du kan... Det finnes til og med ting du kan smøre på en føflekk som gjør at den blir helt hvit.
Oh, ja.
Ja, du aktiverer immunforsvaret til å gå til angrep på melanocytene.
Men hvis immunforsvaret først aktiveres da, mot melanocytene, hvorfor tar det bare noen av de? For det er jo noen med vitiligo som bare har et par flekker, og så er det noen som har hele kroppen, ja, holdt jeg på å si.
Det er et veldig interessant spørsmål. Du skulle jo tro at dette melaninet var likt overalt.
Ja.
Men nei, det vet jeg ikke.
Nei.
Men det er jo også noen ganger så kan man jo få det som heter en halo, altså nevus, halo nevus. Og nevus, det betyr førflekk. Halo er som englene har over hodet, en halo. Og det er at førflekken får en hvit ring rundt. Og det betyr at nå er immunforsvaret i gang med å bekjempe melanocytene i den førflekken. Og så spiser de opp det melaninet der. Men hvorfor lar de det andre melaninet være? Vet ikke.
Fascinerende med medisin, du?
Det er veldig fascinerende.
Men du var inne på halonevis?
Nebus. Hva er det du studerer for nå?
Nei, det må jeg lure på noen ganger. Altså, la meg si det sånn, folkens, at jeg går jo siste året på medisin nå, gått her i to uker. Det begynner å bli en lang liste av ting jeg skriver opp hele tiden, sånn, oi, det må jeg lese mer på, det må jeg lese mer på. Men tro meg, når vi kommer til sommeren 2022, da skal jeg kunne altså så mye.
Ikke en halonevis er trygg?
Nei. Det skal jeg love deg.
Da er det en nevus, flere...
Nevi.
Veldig bra.
Ja, ja. Jeg er ikke helt tatt bak en lovdør.
Ikke av meg i hvert fall.
Nei. men vi skal snakke litt, det er vanskelig å gå derfra du, men vi skal snakke litt om hudforandringer som man skal være obs på og eventuelt gå til legen med. Hva bør man se etter?
Ja, det er veldig vanskelig å komme med et sånt generelt råd som omfatter alle. Men hvis jeg skal prøve å si noe fornuftig, så må det være at alle nyoppståtte hudforandringer, som ikke åpenbart skyldes en ytre faktor, så hvis du blir solbrent for eksempel, det er noe greit, eller får et sår, det er noe greit. Men hvis det skjer noe nytt i huden din som du ikke har noe god forklaring på, da tror du det tatt det til legen.
Og dette med føflekker finnes det jo egentlig en veldig grei regel for. Kan du ikke bare raskt gå gjennom den?
Jo, så hvis du har en føflekk som man lurer på om er slem, altså en føflekk som man lurer på om er kreft, da, så har man A, B, C, D, E-regelen. A står for asymmetri. Er det sånn at den ikke er liksom lik på alle kanter? Altså du kan ikke tegne en strek gjennom den, så er den lik på begge sider av streken. Asymmetri. B, border, altså grensen. Er den tydelig avgrenset mot huden? Det er bra. Hvis den ikke er tydelig avgrenset, så er det ikke bra. C, color. Er den likt farget gjennom hele føflekken? Det er bra. Er den ulikt farget? Det er ikke bra. D, diameter. Hvis diameteren er større enn en halv centimeter, altså større enn 5 millimeter, det er ikke bra. Og E er evolution. Hvordan har den utviklet seg? Har den endret seg over tid? Da? Og da vil jeg gjerne minne om en ting. Og det er, som jeg sa i forrige podcast, et tegn er intet tegn. Så hvis du har en føflekk som er over 5 millimeter, det trenger ikke være noe farlig. Men man setter sammen alle disse A, B, C, D, E, og så vurderer man. Og så er det sånn i medisinen, og som kirurgene sier, when in doubt, take it out.
Ja.
Så man fjerner heller en føflekk for mye enn for lite.
Ja, og da er det veldig kjekt, for du kan jo dra til fastlegen og gjøre det, eller så kan du gå inn med et apotek, vet jeg, og også gjøre sånne skanninger.
Ja.
Så her finnes det mange muligheter, og det er heller bedre å gå en gang for mye enn for lite.
Yes.
Ja.
Og så kan man ta bilder selv også.
Ja, det kan man også.
Og følge med, og så ta bilder etter en måneds tid.
Ja.
Se om det utvikler seg.
Men før vi går videre, hvordan kan man forebygge pigmentforandringer da?
Ja, så hvis du snakker om hyperpigmentering, så, som er disse der aldersflekkene med melasma og sånn, så er det solen som er den store synderen. Så å dekke seg til for solen er bra, og bruke høy solfaktor er også bra. Når det kommer til vitiligo og sånne ting hvor du får for lite pigment, da vet jeg ikke så mye du kan gjøre.
Mm.
Da, men du kan, man kan jo behandle det. I hvert fall komme med forsøksvis behandling, hvis man er veldig plaget, eller det progredierer veldig.
Mm.
Så snakk med en lege, så får du gode tips. Finn en lege som er interessert i dette her. Det er alltid det viktigste.
Ja.
En lege som du er interessert i, sånn at du stoler på vedkommende, og som er interessert i deg.
Mm. Vi har et lyttespørsmål denne uka, og i dag så er det en som har spurt om noe vi hører mye om, men som kanskje ikke man vet helt sånn definisjonen på, for hva er egentlig et prolaps, doktor W?
Ja, det er fortsatt jeg som svarer på spørsmålene, selv om du er siste året.
Yes.
Hvor langt ut i ditt siste år på medisinstudiet?
Nei, sånn i mai neste år så kan jeg begynne å svare på spørsmålene.
Ok, da noterer vi oss det.
Ja.
Så prolaps, det betyr å falle fremover. Jeg er sånn fyr som må skjønne det for å pugge det, for jeg vet hva det betyr. Ja. Og falle fremover. Og det brukes som tilstander hvor noe i kroppen faller eller løsner fra sin naturlige posisjon og kommer ut et sted det ikke skal være.
Mm.
Så et eksempel er for eksempel livmorprolaps, og da løsner livmoren fra der den skal være, og så begynner den å presse på andre organer i området rundt, og da detter den nedover mot skjeden eller blæren. Et livmorprolaps. Så vet ikke om det var det jeg vet hva du mente, men det vanligste å bruke det om, det er jo et prolaps i ryggen. Ryggprolaps, var det det han eller hun mente?
Ja.
Ok, ja, det var det, sorry. Så, ryggskjelen vår, eller ryggraden som man kan kalle det, det består av masse små blokker med skjelett som ligger opp på seie puter.
Som en slags demping.
Disse putene ligger som en demping mellom disse klossene av skjelett. Og rett utenfor ryggskjelen så ligger ryggmargen med alle nervene våre. Så når du har et prolaps i ryggen, så løsner en sånn seie pute mellom skjelettklossene, og så begynner den puten å klemme på nervene som går i ryggmargen. Med på den.
Mm.
Så disse to skjelett, det er jo en skjelettkloss over en pute og en under. Og disse to klemmer så hardt, for å si det enkelt, at den flytter seg, den der seie puta, og klemmer da på nervene bak.
Mm.
Og det som da er litt interessant, hvor er det du får smerter? Jo, det er fra de nervene som blir irritert.
Mm.
Og de nervene, de går som regel ned i bena, og derfor er det bena som ofte er vonde.
Ja.
Så det er et ryggprolaps, min damer og herrer.
Ja.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Dagens gjest er leder i Arbeiderpartiet. Velkommen, Jonas Gahr Støre.
Tusen takk.
Hvordan har du det om dagen?
Veldig bra. Jeg har fått kaffe hos dere. Og, nei, jeg har det bra. Jeg har en god følelse, som det heter.
Ja, for jeg skjønte det at det å kunne snakke om helse, det er en mulighet du sjelden lar gå fra deg. Hvorfor er det så viktig?
Det er jo ikke noe tema vi har mer felles enn, tror jeg, alle I landet og I verden, egen helse. Og gjennom pandemien så har vi fått erfart det så veldig. Og så har jeg I mitt politiske liv fått muligheten til å gå veldig dypt inn I det ved at jeg har jobbet I Verdens helseorganisasjon. Og da husker jeg kom dit, så sa jeg, nå skal jeg lære så mye jeg kan om helse uten å være helsefagutdannet I noe fag. Men jeg jo statsviter og historiker og lærer alt om hvordan helse viktig for utvikling, og det var en enorm lærereise. Så var jeg utenriksminister I 7 år, og da så jeg jo også at en befolkningshelse, ungers muligheter til å vokse opp, få grunnlaget til å kunne jobbe, kunne leve, dette gamle uttrykket at en god barndom varer hele livet, men det kan også en dårlig gjøre. Det så jeg mange steder. Og så fikk jeg være helse- og omsorgsminister. Det ble bare 1 år, dessverre, for det var veldig, veldig meningsfullt. Så helse så kilde til så mye som bra, og det kan være kilde til mye som vanskelig, og det en veldig kilde til ulikhet om ikke vi har politikk for det. Så det kanskje et av de fagområdene som opptar meg mest, for det jo betydning for deg selv I ditt eget liv, men alt annet du skal gjøre og bidra med I forhold til andre mennesker, jobb, ektefelle, forhold til barn, ha med helse å gjøre.
Mm.
Men du sier du glad du har fått kaffe og sånn. Jeg tilbyr også kaffe til han fyren som, for det jo noen å passe på deg hele tiden. Det veldig fint, men han vil ikke ha kaffe. Tror du det fordi han redd for å bli forgiftet?
Nei, det tror jeg ikke, men det en virkelighet nå at noen av oss I toppolitikken blir passet på.
Mm.
Og jeg tenker at det det noen som passer på å vurdere om nødvendig.
Mm.
Og så tenker ikke jeg så mye mer på det, for jeg liker jo å leve mitt liv som alle andre, kunne gå I butikken og hente barnebarna mine hvis jeg skal plukke opp dem noen sted, og det kan jeg.
Mm.
Og det, for det noe jeg har lurt på veldig lenge, fordi du bor jo ikke så fryktelig langt unna min far. Og min far veldig glad I jordbær.
Mm.
Og en dag han sto I bilen og lasset noen kasser med jordbær, han vært og plukket selv, så gikk du forbi. Og da sa han, Jonas, her skal du få en kur med jordbær.
Var det faren din?
Ja, min far. Husker du det?
Ja, husker jeg.
Det sant?
Ja.
For det har lurt på siden. Spiste du de jordbærne? Eller har du en policy på at det må kastes?
Nei, men det jo et veldig godt spørsmål da, ut fra tillitssamfunnet vårt, fordi at det skal være ærlig å si at jeg spiste dem, fordi at kanskje avslører jeg nå en stor naivitet at det må ikke finne på å gjøre det, for du kan bli forgiftet, men det ikke sånn jeg tenker.
Nei?
Du ser jo inn I øynene på en kar du møter, og måten han sier det på, begrunnelsen han bruker, det var liksom veldig lite der som talte det, men nå avslørte jeg kanskje noe som... Burde vært at jeg har hatt den. Sånn som de gjorde I gamle dager, de fikk et annet å spise først, og så gjorde de det selv. Ja. Men du må hilse tilbake og si takk.
Ja, så hyggelig. Ja. Ja. Men det må jeg si, jeg synes en av de flotteste verdiene vi har I Norge, det det at tilliten blant befolkningen ekstremt høy. Jeg tror den på topp I verden.
Mm.
Altså hvis du stiller alle hele verdens befolkningsspørsmål, tror du din nabo eller dine medborgere stort sett du stoler på, så det flest I Norge som svarer ja. Så det flott da. Mm.
Men den ikke blitt til av seg selv, og da vi jo tett over I politikken, for det at vi lever liv som vi kan kjenne igjen hos hverandre, at vi har små forskjeller, at vi ser at tillit faktisk noe som... Altså alt fra det, når det vært sommer, og det ofte folk som peker på det, at jeg gikk på båt med, på grunn med båten min, propellen gikk stykker. Så må du ta båten inn på verksted, og da stoler forsikringsselskapet på at det den historien som riktig.
Mm.
Og da slipper de å rykke ut med folk, og de slipper å bruke masse kontroll og alt sånt, og det går da dypt inn I næringslivet også, at de gjør kontrakter basert på tillit. Det veldig bra for oss mennesker, og så det jo kjempeeffektivt for samfunnet.
Mm.
Og så det selvfølgelig blodig nedtur når tillit da svikter. Altså når den ikke der, men det sånn livet.
Mm. Men det jo litt sånn, og der kommer man fort inn på helse, og dette med sykefravær og sykefraværsordningene vi har I Norge også veldig tillitsbaserte da.
Ja.
Og der vil jo mange ta til ordet for at de kanskje for tillitsbaserte.
Ja, det en diskusjon som jeg mener verdt å ha hele tiden. Jeg mener jo at det du finner alltid eksempler på at ting ikke som det burde, men det store og hele inntrykket at det bra.
Mm.
Og det store hele inntrykket at folk gjør det ærlig og oppriktig. Det tror jeg. Men du kan aldri leve med sånn perfekt på alt. Da blir man skuffet.
Mm. Hvordan står det til med din egen helse da?
Ja, nå har jeg passert 60 da, og jeg tenker at jeg lever godt med helsa mi. Jeg vil si jeg blant de som kan si at jeg har fått være frisk I livet.
Mm.
Og så merker du jo ting som skjer underveis I livet. Altså, jeg jo glad I å motionere, og det ting jeg ikke gjør like fort og raskt som jeg gjorde før. Men jeg har glede av alt og kan gjøre stort sett alt.
Mm.
Og så har jeg også hatt god psykisk helse, for vi skal jo lære oss å snakke om at det to sider av samme sak. Du kan ha vondt I sjela, du kan ha vondt I kroppen.
Mm.
Så jeg har hatt bra liv I forhold til helse. Og så har jeg sett en del tett på meg som ikke bra. Og da får du jo satt ting I perspektiv.
Hva det da?
Nei, det fra mennesker med kroniske lidelser. Jeg vokste opp med en mor med kroniske lidelser og stor funksjonshemming I store deler av livet. I starten var jo det sånn som jeg tenkte at sånn det, men etter hvert så ser du at det jo ikke sånn det men jeg ser jo etter hvert hvilke belastninger det
Kan vi spørre hva det var?
Det var alvorlige ryggproblemer, ja. Og operasjoner som jo etter hvert gjorde en veldig handicappet. Og jeg har hatt tett på I familien også rus, som en kilde til mye skam og dårlig liv. Et stort samfunnstema vi må jobbe med. Men min egen helse opplever jeg bra, og det jo sånn med helse at du verdsetter den jo ofte først når du begynner å miste noe av den. Så det gjelder å være glad for de gode dagene man har.
Hva tror du egen innsats, og hva tror du tilfeldigheter som gjør at du har hatt en god helse?
Jeg tror veldig mye ligger der I gener, oppvekst, ting som blir avgjort før du kan ta egne valg. Og så tror jeg ikke jeg har levd noe sånn eksemplarisk helseliv. Altså jeg har vel hatt et sånn nøkternt forhold til mange ting I livet, og så har jeg vært glad I å være ute. Ikke sånn, jeg har ikke drevet aktiv idrett, men jeg vil si aktiv motion da. Og det tror jeg viktig for både den fysiske helsen og psykiske helsen.
Har du noen meritter du har lyst til å dele til oss og lytterne?
altså jeg kommer hjem til kona mi og sier at denne skituren det var en suksess.
Ja.
Vurdert som idrettsprestasjon så mener jeg den var veldig bra. Jeg gikk en tur som jeg har gått mange ganger før. Jeg synes jeg gikk litt bedre og litt fortere. Sånne ting verdsetter jeg. Og så går jeg tur igjen noen ganger. Sånne skirenn om vinteren for å ha liksom, noe å strekke meg etter. Og noen av dem kan jeg være fornøyd med.
Har du noen medaljer på veggen?
Nei, egentlig ikke.
I de senere tid?
Nei, jeg kan ikke si det.
Ikke ærlig.
Jeg har fått sånne krus hvis jeg kommer liksom langt ned der. Men,
diplom?
Ja. Det av kona når du kommer og forteller at du hørte en god presentasjon?
Ja, da må jeg mer enn diplom. Ja.
Men hva det viktigste du tror du gjør for å ta vare på helsa da?
Altså jeg tror, altså hvis du tenker på dette med genene dine, kroniske lidelser, ting som kommer som du på en måte ikke kan ha kontroll over selv, det jo en, sånn kan livet være. Og så får vi jo veldig mye kunnskap etter hvert at du kan ta valg som påvirker livet, og det handler jo om, jeg tror jo det begynner I det veldig fundamentale, at du har rimelig god søvn. Det har opptatt meg veldig nå, fordi søvnmønstret endrer seg litt I livet. Så de siste årene så har jeg prøvd å lese mye om søvn, betydningen av søvn og hvordan du har god søvn. Det skrevet mye, det mye forskning på søvn, og jeg tror det en av de nye store folkesykdommene, at folk sover dårlig. Det for mye lys I nærheten av der vi sover, det for mye skjerm for sent på dagen som påvirker søvnmønstret. Og særlig unge mennesker tror jeg får en utfordring, fordi døgnet skrudd sammen slik som gjør dem ganske dårlig disponert fra morgenen, men allikevel skal de begynne tidlig på skolen, så det noen forhold der. Men søvn viktig, kosthold viktig, det kan vi jo mer om nå. Folk tar jo med flere sånne naturlige valg I forhold til hva som bra på kosthold, og så det fysisk aktivitet. Men I bunn ligger jo også dette med den psykiske helsen. Du blitt sett, tatt vare på, lært empati, altså fått dette som gjør at du kan mestre et samfunn med både oppturer og en hverdag med oppturer og nedturer? Også veldig viktig. Det påvirker jo det fysiske og det psykiske hverandre veldig sånn, nesten uten grenser.
Og det litt fascinerende, for en av de viktigste parametrene for hvor god helse man har, det selvopplevd helse. Altså hvor god helse du føler at du har. Så det ikke nødvendigvis hvilke kroniske sykdommer du har eller ikke. Men
Nei, det interessant, for altså, moren min da, som hadde veldig alvorlige kroniske sykdommer, jeg sa til henne ofte at det akkurat som dette sykdomsbildet ditt stopper når det kommer opp til hodet, for I hodet ditt så har du et lys inn. Så hun ville si at hun hadde det bra, selv om jeg tenkte at du kan ikke si det når ikke du kan gå, og du kan ikke ta det fram, du kan ikke fullføre den voksne utdanningen din, du kan ikke jobbe, du kan ikke være med på ferie, men hun var ikke der.
Nei.
Så det jo også å si litt om det samspillet, det har nok imponert meg veldig mye mer etter at hun, nå har hun gått bort da, I år, tidlig I år, men jeg har blitt mer klar på det I ettertid, at det også, det mange grunner til å bli bitter hvis du mister helsen, men det også imponerende de som ikke blir det.
Men har du noen verktøy som du bruker for å på en måte snu sinnet da, hvis du kjenner at det nå litt tøft, eller nå litt vanskelig? Hva gjør du?
Nei, jeg ikke, det tror jeg mer sånn erfaringsbasert. Jeg tenker at prøv det der med liksom pust med maven, få litt distans, koble fra. Jeg har jo vært med på opptur og nedtur i politikken, ikke sant? Helt fra toppen og helt til bunnen og alt imellom. Og da har jeg pleid å si at hvis du tar av når det går bra, eller blir knust når det går ned, så må du egentlig finne noe annet. For ingen av delene bra. Du må finne et eller annet som gjør at du kan leve med disse motsetningene. Og da handler jo det om at å ha gode mennesker rundt seg, tett på jobb. Jeg jo veldig opptatt av de medarbeiderne mine som rundt meg, som da følger med på, som du kan liksom, ja, ta ut ting på hvis det skjer ting på en god måte, både opp og ned.
Aldri også, fysisk? Ikke,
nei, ikke, det må ikke komme dit. Men også er det hjemmesværen da, ikke sant? Det er jo de som er hjemme som må ta det meste. Jeg pleier å si at liksom, vær gift med en politiker, du bare må prøve det. Det er en ganske stor øvelse det.
Ja, men gift med Lego er også en prøvelse, hva skal
jeg
ha sagt?
Jo, men å være barn av politikere også. Altså det, jeg er jo bevisst på det at ingen av mine har valgt det jeg har valgt. Jeg har valgt det, men det får jo betydning i deres liv også. Men avkobling, koble av, prøve å kutte ut, legge ting bak seg, det tror jeg du må ha med.
Men kan du lokke med noe, for eksempel at du sier til barnet dine, nå er jeg blitt statsminister, da skal jeg oppkalle en park etter deg, Magnus, eller det blir Vetleåsen, det heter ikke lenger Ullernåsen. Kan du lokke med noe sånt?
Nei, altså jeg jo opptatt av at man skal holde både religion og familie utenom politikken. Politikken er valg vi tar sammen i demokratiet, det høres litt høystemt ut, men jeg jo opptatt av å beskytte familien min der. Jeg har jo hatt minimalt av sånn hjemme hos meg, for jeg tenker at over den dørstokken min er ikke bare jeg som eier. Det er også deres privatliv. Så de får gjøre seg sine meninger. Jeg tror vi deler sånn samfunnsverdier veldig i min familie. Vi en tett familie, men jeg vet at det også viktige temaer som vi kan ha ulike syn på. Det jeg glad for, egentlig.
Vet du hva de stemmer i familien din?
Ja og nei. Jeg tror jeg vet om det meste, men ikke fullt ut. Ikke fortalt.
Vil du vært veldig skuffet hvis de stemte noe annet enn Arbeiderpartiet?
Nei, vet du hva? Jeg ville ikke vært det.
Nei. Men hvis de stemmer FAP, da...
Ingen nevnt.
Men veldig mange kjenner deg jo som politiker, Jonas. Hvordan er du som bestefar da?
Altså, jeg tror jo at jeg er det samme menneske da, men jeg tar jo ut sider i bestefar-rollen da, som er annerledes. Men en dag nå, nylig, så hadde jeg en full valgkampdag, men så visste jeg at jeg litt sånn synk med sønnen min og svigerdatter og de to barna, så kunne jeg se dem en ettermiddag. Det var faktisk i går. Og da fikk jeg rigget programmet mitt slik at jeg var ferdig til fire, for da var han eldste barnebarnet min ferdig på fotballskole, kunne få med han og lillebroren hans hjem på pølser hos meg. Da viker alt. Og da vet medarbeiderne mine at da er det ikke noe annet, da er det det. Og da er vi egentlig ganske flinke til at når jeg kommer inn av huset da så skifter jeg over til inneklær, og da er jeg bestefar. Og han eldste begynner å kjenne litt igjen hvis han ser et bilde her og der, men jeg tror de er veldig fokusert på at det er han, bestefaren, som er der med dem. Og det er faktisk sånn, det høres rart ut, at det er ikke så lenge siden, selv om jeg har pappaen deres igjen er over 30 år, så er det ikke så lenge siden jeg kjente det der forholdet med dem som barn til at det å ta tak i disse smågutta igjen, og det kjennes veldig nært og veldig viktig.
Hva er det viktigste man må gi barna, tror du?
Nei, altså dette er, nå høres det litt sånn prektig ut da, men jeg tenker at det er kjærlighet og uendelig kjærlighet egentlig. Du er elsket, du er...
Takk.
Ja, nå snakker jeg til barnebarnet min. Men gjerne, vi kan godt utvide det, men det er den følelsen av at du er trygg, og at der er det trygt, og at du kan utvikle det med de feil og mangler du måtte ha, men da likevel være elsket. Den tryggheten tror jeg, altså den der lærdommen til at liksom får du med deg det gjennom de 5-6 første årene, så er veldig mye lagt da. Og det tror jeg er riktig.
Du nevnte jo tidligere at du har vært helseminister i ett år. Du synes det var for kort, skulle gjerne vært lenger. Hvis du da hadde fått en dag nå som helseminister til å gjøre noe, hva er helt konkret det første du hadde gjort?
Altså det som jeg var veldig opptatt av som helseminister var å si at du kan ikke bare ende opp med å bli sykehusminister. Og det er veldig lett, for det er så stort sykehusvesen du ansvarer for. Men for å bruke et sekund på det, at det viktigste for en helseminister er jo å bidra til helse og at folk slipper å komme på sykehus. Så hvis du må på sykehus, skal du få den beste behandlingen i verden. Men det med forebygging, altså vi bruker mer ressurser på å kunne forebygge, som er bedre enn å reparere, det mener en helseminister må ha i panna. Og det handler om, det handler liksom da om kosthold, trafikk, drukning, uhelse som oppstår og skaper komplikasjoner for folk. Når det da sagt, så tenker jeg at det med det jeg tror jeg vil ta tak i med en gang, det tiltak for å berge fastlegeordningen.
Det er musikk i våre ører.
Veldig konkret da, fordi at fastlegen portvokteren i vårt system.
Mm.
70-80% av en behandling et menneske trenger, det skjer hos fastlegen.
Mm.
Altså jeg har vært heldig med min helse, så det jeg har hatt av plunder, det har fastlegen min fikset.
Mm.
Gjennom å gi meg råd, eller gjøre en undersøkelse, og si at sånn og slik. Den ordningen har blitt vanskjøttet, slik at fastlegene overarbeidet veldig mange av dem, og rekrutteringen inn for liten, og avgangen ut for stor. Og bryter det sammen, så må folk begynne å si det at ja, da skal jeg kjøpe meg veien. Og det ikke den måten helsevesenet skal være på. Så jeg ber om en sak, så tror jeg ville begynt der, og så har jeg en del andre også.
Mm. Du sier jo at du har hatt og har veldig god helse, men i dag så har vi snakket om pigmentforandringer i huden.
Da jeg rett mann.
Det har du jo, ja. Fordi du ser ned på hendene dine. Hvorfor det?
Jeg har da noe som heter vitiligo, som et latinsk navn for, det heter vel pigmentsvikt på en måte.
Mm-hmm.
Og det en arvelig sykdom som jeg nå har lært litt. Først var det at det hadde faren min. Så han hadde litt sånne rare hender. Han var da, du så det ikke om vinteren, men da sola kom, så du at han ble liksom litt brun, og så ble han ikke brun andre steder.
Mm-hmm.
Og jeg fikk en første indikasjon på det da jeg var sånn 18-19 år, at det var en flekk på leggen, som var helt hvit.
Mm-hmm.
Og så har det gradvis kommet da. Så nå kan du se på hendene mine, det stort sett ikke pigment, så jeg får brunfarve. Normalt fordi jeg har mørkt hår, så har jeg blitt ganske brun i pigmentet. Men fra håndleddet opp så er jeg brun. Men på hendene så er jeg da helt hvitt, og der har pigmentet trukket seg tilbake. Det nå, etter hva jeg vet, en antiimmun sykdom. Så det har noe med immunforsvar å gjøre, så det et eller annet som
svikter.
Mm, ja, om det svikter at kroppen reagerer med å gjøre på dette.
Mm.
Men som faren min pleide å si, hvis du skal liksom sammenligne med andre ting du kan få, så dette til å bære.
Mm.
Og moren min, hun pleide å si at det var bra at sønnen fikk det, ikke døtrene.
Ja.
Det synes jeg var litt hardt å høre, men jeg kan forstå det, for jeg tror det kanskje er sånn rent kosmetisk og sånn er litt tyngre å bære for en jente da.
Mm. For jeg tenker i en alder av 18-19, var det sånn at du tenkte at det var noe du liksom synes var flaut å vise fram, eller?
Nei, altså fordi at 18-19 så var det egentlig ingenting. Og nå har ikke jeg det veldig synlige ansiktet eller noe, men nå trekker jeg opp armen her sånn, fordi at jeg mistet strykejernet på armen for et par år siden, og da fikk jeg brandskade, og da trekker pigmentet seg derfra. Oh, ja. Så jeg har noen sånne, etter å ha slått meg på kne og sånn, så har jeg en sånne flekk, når det kommer rift, så trekker pigmentet seg fra det riftet.
Mm. Hvorfor slapp du strykerne der da?
Nei, det falt ned. Jeg stryker skjortene mine selv, så det falt ned fra strykebordet. Men det er jo knyttet noen ganske tragiske ting til dette, fordi at folk liksom gjør ting. Det var vel sånn, tror jeg, Michael Jackson hadde dette, og gjorde vold mot sin egen hud da, for å prøve å manipulere det. Det finnes jo tilbud om noen sånne medikamenter og noe sånt, men jeg tror ikke så mye på det. Det vi må være forsiktige med, og de som har det, og det arvelige, som kan hende at gutta mine får det, det at man beskytter seg litt ned mot solen.
Mm.
Smører seg inn og bruker solblokk der.
Mm.
Men jeg føler jeg må bare la... Vi har dette med helsepolitikk, det veldig interessant. Åpenbart, for jeg er lege selv.
Jeg skjønner det.
Men ikke sant, i fjor så hadde vi sånn klapp for helsepersonell under korona, som er jo for så vidt flott, men er jo litt sånn størselig når du ser lønnsoppgjør i år, for eksempel. Da. Altså mye helsepersonell, når du ser på lønnsforhandlingene, de går med en netto negativ lønnsøkning, altså et lønnstap, hvis du justerer i forhold til inflasjonen. Da. Det betyr at lønnen de får i år er lavere enn det de fikk i fjor. Er ikke det liksom paradoksalt etter en sånn pandemi og under en pandemi? Og du er jo opposisjon, så du kan jo være enig.
Nei, men vet du hva? For det så skjønner jeg det veldig godt. Og så vil jeg ta punkt to. Vi har jo fått øynene opp for en del viktige arbeidsgrupper i vårt land gjennom pandemien. Helsepersonell helt åpenbart må stått på. Men jammen meg, bussjåfører, NAV-ansatte, renholdere, de som ikke har kunnet jobbe på hjemmekontor eller sitte bak et plexiglass, men må ut. Førstelinja er ganske lang. Så jeg har, da Fremskrittspartiet ville si at liksom, de to yrkesgruppene skal få økt lønn bestemt i Stortinget, så var jeg mot det. Ikke fordi jeg var mot at det skulle være mer lønn, men det var en lang rekke andre som også hadde stått på langt utover det du kunne, til barnehaveansatte, lærere og så videre, vært eksponert for dette. Og så det en hevdvunnen modell i Norge, partene forhandler i lønnsoppgjørene. Politikerne, de håndterer økonomien, men vi for eksempel legger jo vekt på at kommunene får bedre økonomi. Vi prioriterer det fremfor disse store skattekuttene som går til de aller rikeste. Og har kommunene bedre økonomi, så kan de også lønne og ansette bedre og få til bedre lønnsoppgjør. Men alt det henger sammen med den totale økonomien og må løses der.
Mm. Kan du gjøre noe for meg personlig, som statsminister?
Som statsminister, så...
Nå tilbyr jeg deg en stemme. Du kan kjøpe kanskje til og med to stemmer her i dag.
Nei, men nå skal jeg si deg veldig alvor på det, for jeg blir jo ofte spurt, folk vet om meg at jeg arvet penger fra bestefaren min, så hvorfor stemmer ikke jeg på Høyre og FRP? Det vil jeg sitte igjen med mer på. Det er riktig. Altså, jeg ville kunne kommet ut med en bedre sånn deal økonomisk, men hvilket spørsmål det jeg må stille meg? Hvilket samfunn vil jeg vokse opp i? Det det politikken avgjør. Vi begynte sendingen, og hvilken tillit det? Hvilken trygghet det det? Hvilket samfunn vil jeg barna mine skal vokse opp i, og nå kan jeg si barnebarna mine. Og der tror jeg bare mer og mer på i politikken at sterke fellesskap, hvor vi investerer i det sammen, det tror jeg best i sum, de best liv. Mener jeg at Arbeiderpartiet har tradisjon for, når vi sier alle skal med. Nå sier vi at nå det vanlige folks tur, det grunn de med mest som har stått først i køen, og de viktige sakene bestemmes og de store pengene fordeles. Så ligger det der. Da skal det bli rimeligere å ha barn i barnehaven og på SFO. Hvis du pendler til jobb, skal det ikke bli dyrere å pendle til jobb. Det treffer jo familieøkonomien til mange, så de som har en vanlig økonomi skal oppleve at det der lettelsene kommer der, og ikke helt på toppen.
Men det at du på ligningssedlen en høyre mann, da, det tenker jeg bare taler din sak, at du allikevel velger å være en arbeiderpartimann.
Ja, altså det dine ord, men jeg tenker jo at det kan ikke være sånn ligningsseddelen av hvem du stemmer, og jeg har respekt for de som stemmer Høyre, både av økonomiske årsaker og fordi de tror på de verdiene. Jeg har jo alltid sagt, når jeg har vært i politikken i Norge, alle mine politiske konkurrenter som går på jobb, jeg tror dem på at de går på jobb fordi de vil det best for Norge.
Mm.
Og det de har av prosjekter, det mener de tar Norge i best retning.
Mm.
Så la oss bare være enige om det. Og så kommer jeg med mitt, som jeg mener hva jeg tror er det beste for Norge. Jeg tror på et samfunn hvor fellesskapet er sterkt, det det som gir deg frihet.
Mm.
Det det som gir deg mulighet. Og det at vi tar det ansvaret sammen, det også er med på å styrke den tilliten.
Men det noen du, i kantina på Stortinget, noen du ikke vil sitte det samme med? Er det noen gang, hvis du, noen går forbi, så setter du deg som sånn at du brer deg litt utover bordet, for eksempel?
Nei, det er en tradisjon på Stortinget at partiene sitter rundt bord sammen. Men nå skal jeg ikke ødelegge det spørsmålet, for det et veldig godt spørsmål. Jeg pleier jo også å si det at det ingen det ikke ok å stå i kø med på kantina i Stortinget.
Mm.
Så om jeg står mellom en FRP-er og en Rødt, og Bjørnar Moxnes fra Rødt, han den eneste der, så er det helt ordentlig. Da kan det være sånn rakk du fotballen med ungen din i går, for jeg visste at det skulle igjen gjøre. Det er en type, det tror folk kanskje blir litt overrasket over det, at det er en respekt i det, og så går vi debatter hvor vi tar det. Og det jeg er glad, for jeg har, igjen, i år som utenriksminister, så har jeg reist rundt i land hvor folk ikke bare er motstandere, men hvor de er fiender.
Mm.
Og det er jo det som er så alvorlig når i dette valget så sier vi at vi har noen konkurrenter, alle er jo konkurrenter, konkurrerer om stemmer. Noen er motstandere, noen vi bytter ut. Men vi har ingen fiender i valget. Men sånn som du har sett i USA i valget nå, så kommer de ordene, altså de blir fiender, og det ligger tett opp til at det blir hat mellom folk. Og hvis politikere begynner å hate, så tror jeg det har en veldig farlig nedslagseffekt i samfunnet.
Jeg har alltid tenkt på, det ser man jo på en del amerikanske filmer, at hvis du kommer inn i et nytt fengsel, for eksempel, så gjelder det å bare begynne å banke opp den største kjeltringen for å sette seg i respekt. Er det noe av det samme i Stortinget? At du hiver det over den som er antatt størst i kantina?
Nei, det ikke det, men det kan jo bli debatter i Stortinget. Jeg jo blant de som fortsatt mener at kan vi gjøre debatten i Stortingssalen mer sånn levende og spontane? Det noen sånne formelle ting, men vi ikke på dyreparknivå enda.
Det kjenner jeg veldig glad for.
Nei, glad for.
Vi får se hvordan det blir da når vi skal ut i quiz.
Vi gleder oss til quiz. Og i dagens quiz så har vi leder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. God dag.
God dag.
Og vi har ikke lederen for noe som helst, men studmed Katarina Flatland-Dobla. God dag.
Yes.
Vi har fått høre at Jonas Gahr Støre har lest opp på denne her i årevis, ja. Denne quizen. Så vi har skyhøye forventninger.
Nå ble det litt svett.
Dette er ren løgn, det har jeg hørt nå.
Jeg kan bekrefte at det er ren løgn. Men Vi gleder oss alle sammen. Ja. Håper dere det samme. Vi starter enkelt, Jonas. Hva heter fargestoffet I kroppen som farger både hud og hår?
Pigment.
Det en variant. Har du et annet forslag, Flatland?
Melanin.
Melanin, ja. Melanin helt riktig. Men det en type pigment.
Ja.
Hun student da, altså I dette...
Yes. Jo, men du vil bli overrasket over hvor lavt nivå det Neste spørsmål. Jonas, hva betyr melanin?
Ja, nå ble jeg søvnig og tenkte på melatonin, men det noe annet. Nei, jeg vet ikke hva melanin betyr. Du sa det var et farvestoff.
Ja, det pigment. Du hadde riktig pigment. Ja. Men hva tror du det betyr?
Nei, altså nå tror jeg var svar på det, at det det som gir farve til...
Det riktig. Men hva betyr ordet? Vil du prøve stud med?
Brunt?
Ja, nesten svart betyr det. Melanin betyr svart.
Fikk jeg poeng?
Ja, du fikk ett. Du fortsatt bare ett poeng totalt da.
Ok.
Neste spørsmål. Jonas, det kjønnsdiskriminerende at det heter pigment og ikke pigkvinnert?
Nei.
Nei.
Nei, ok.
Ja, det var bløt, vil jeg si.
Synes du
det? Det kommer flere av de, det jeg helt sikker på.
Neste spørsmål, Katarina. Hvis en person har fregner, hva sannsynligheten for at et barn arver den egenskapen?
Det arvelig? 80% da.
Jonas?
Ja, 50 pluss.
50 helt riktig.
Nei, det
Poeng
sant?
Til Jonas, ja. 1-1.
Ikke sant?
Det ikke mye til å hedde seg
med. Nei, det ikke det.
Jeg arvet.
Du arvet, ja. Ja. Neste spørsmål. Jonas Gahr Støre jo selve kongen av Arbeiderpartiet, eller AP som det jo forkortes. Tror dere at han ville fått flere eller færre stemmer hvis han titulerte seg som AP-kongen? Katarina?
Jeg tror færre, faktisk.
Tror du? Ja. Hva tror du, Jonas?
Nei, jeg mer å få for løvenes kongen, liksom, det mer...
Men AP-kongen, hvis du sier... Ja, det Jonas, AP-kongen der.
Simba, liksom, det mer der,
ja. Du ikke fremmed for kongetitlen, med andre ord?
Jo.
Ja.
Vi
Det du går til valg på?
Jeg er ikke republikaner, men kongen kongen, og vi politikere.
Men hvis du hadde blitt spurt, da, kunne du tenke deg å være konge, en interim konge I noen måneder?
Nei.
Har du sagt nei?
Nei, vi har bra som vi har, og han som kommer etter også bra.
Jeg hadde sagt ja. Altså, ikke for å dytte ut Håkon, men hvis jeg hadde blitt spurt... Han sagt ja. Så vet dere det, ja. Hvis noen I kongehuset hører på. Men, flere eller færre stemmer hvis du kalte apekongen, tror du?
Færre.
Færre, ja. Jeg tror også. Ok, det likt nå da.
Er det likt,
ja. Ja. Neste spørsmål. Jonas, PST har blant annet I oppgave å passe på ministeret. Hva står S-en for? Står det for Snickers, Stilongs, strikkekonkurranse, sengetøy, strippekongens piker eller sikkerhet?
Sikkerhet.
Sikkerhet.
Det helt riktig.
Fantastisk.
Begge to. Neste spørsmål. Jonas, hva Joe Bidens fulle fornavn?
Joseph... så det noe på R?
Ja, men det var Joseph. Da har du svart. Hva svarer du?
Da sier jeg Joseph.
Jeg tror Joseph Robinette, tror jeg det. Men Joseph helt riktig. Veldig bra.
Men Robinette sånn, jeg trodde det høres nesten som et
kvinnenavn.
Ja.
Ja, helt riktig. Ja. Siste spørsmål, det helt likt da. Mm. Så her må dere virkelig skru på de små grå. Mhm. Jonas, hva kalles den medisinske tilstand man har hvis man kaster om seg med politiske ord og uttrykk?
Eufori, holdt jeg på å si. Nei, hvis man kaster om seg med ord og uttrykk.
Ukontrollert.
Ordgyteri.
Ordgyteri, ok. Katarina?
Nei, du har sikkert et eller annet ordspill på Tourette's, da.
Politics.
Ikke sant? Politics.
Ja. Politics.
Den kan du også ta med deg, Jonas,
ja, hvis du har lyst. Ja, legg den I quizbanken.
Da ble det...
Det ble likt.
Det likt, ja.
Men det hyggelig, da.
Det kan jeg leve med.
Ja.
Vi skal runde av, men før vi runder av, så pleier vi alltid å få et råd til vår sønn Bernhard på ett år, for hvordan han kan bli en fin fyr. Du har jo barn og barnebarn, så hva ditt råd til han?
En ting du kan si til han, som vi skal love å bringe videre.
Bli elsket.
Jobber mye på oss da.
Du kunne jo sagt stemme Arbeiderpartiet.
Ja. Jo, men altså, det tar jeg for på alvor. Altså, en ettåring vil ikke forstå hva jeg sier, men altså, via han kan jeg si til foreldrene at gi dem uendelig med
kjærlighet.
Ja. Kjærlighet. Ja. Så går det bra.
Du kunne sagt stemme på Arbeiderpartiet. Da. Du hadde fått mange stemmer til partiet ditt livet.
Nei, det hadde jeg ikke gjort, for det Arbeiderpartiet. Vi seriøse. Stemmealderen 18 år, og foreldre må ta vare på ungene sine. De foreldrene kan jeg si det. Stemme Arbeiderpartiet. Det slutter jeg gjerne med.
Den grei. Da sier vi tusen hjertelig takk for at du tok deg tid. Lykke til med valgkampen.
Takk for det.
Vi tilbake neste uke.
Hei da.
Ha det.
Plan B. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50,
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.